რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Салам, შუბლისა თბილისში 6 საათია, პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა. გადაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის უფლება მოსილება პრემიერ-მინისტრს გადასცა. რუსეთის პრეზიდენტი მოწოდებით გამოდის უკრაინაში დამსჯელი, როგორც მან უწოდა, დამსჯელი სამხედრო ოპერაცია შეჩერდეს. ინდოეთის ახალი ლიდერი პაკისტანის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. კონტრაბანდული სპირტის საქმეზე კეზერაშვილი სასამართლომ გაამართლა. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეა. ბეთლემში მაცხოვრის შობის ტაძარში ცეცხლი გაჩნდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის უფლება მოსილება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს გადასცა. თბილისში დღეს ბრიფინგზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა დავით პატარაიამ განაცხადა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ამ ყოვლის მომცველი შეთანხმების დადება პრეზიდენტის უფლება მოსილების სფეროშია, ხოლო მთავრობამ ხელმომწერად პრემიერ-მინისტრი განსაზღვრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე სამუშაო ვიზიტით შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. პრესსამსახურის ცნობით, ნიუ-იორკში ფანჯიკიძე გაეროში სხვადასხვა ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენლებს შეხვდება და მათ გააცნობს საქართველოში განხორციელებულ და მიმდინარე რეფორმებს. ვაშინგტონში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს უილიამ ბერნს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეგრეთ წოდებული კონტრაბანდული სპირტის საქმეზე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი გამართლდა, ხოლო მასთან ერთად ბრალდებული მისი სიძე მიერ ჯანაშვილი დამნაშავედ გამოცხადდა. კეზერაშვილს ბრალად ედებოდა სპირტის კონტრაბანდა და 13 მილიონამდე თანხის ქრთამათ აღება. თვითონ კეზერაშვილი ბრალს არ აღიარებს. მის მიმართ სამი საქმეა აღძრული: ერთი კონტრაბანდული სპირტის, მეორე კი ტელეკომპანია იმედის და რიყის ტერიტორიის გასხვისების საქმე, ასევე თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილ უფროსთან ერთად ბიუჯეტის გაფლანგვა. იქ ლაპარაკია 5 მილიონამდე ლარზე. გეტყვით, რომ ჯანაშვილის ადვოკატებმა გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. პრორუსული სეპარატისტების და შემდგომ გავრცელებული ცნობების თანახმად, ათეულობით შეარაღებული პირი დაიხოცა ბრძოლების დროს უკრაინის სამთავრობო ძალებთან დონეცკში. 26 მაისის ბრძოლების დროს მთავრობის ჯარმა საბრძოლო თვითმფრინავები და შველუმფრენები გამოიყენა. შეტაკება მოჰყვა სეპარატისტული ძალების მიერ აეროპორტის დაკავებას. ოფიციალური ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. ლაპარაკია 30-დან 100-მდე დახოცილზე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა გამოთქვა მოწოდება დაუყოვნებლივ დასრულდეს უკრაინაში, როგორც ის უწოდებს, დამსჯელი სამხედრო ოპერაცია. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის თქმით, უკრაინის ჯარი აკონტროლებს დონეცკის აეროპორტს. ავაკოვისვე თქმით, მთავრობის ჯარში მსხვერპლი არ არის. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მას სურს მოსკოვთან მოლაპარაკება კრიზისის მოსაგვარებლად, თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ პოროშენკოს მოსკოვში ვიზიტის საქმე ამ ეტაპზე ჯერ არ განეხილება. ინდოეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი თანამდებობაზე ყოფნის პირველ დღეს თავის პაკისტანელ კოლეგას ნავაზ შარიფს შეხვდა. 27 მაისს ნიუ-დელიში გაიმართა მათი ერთსაათიანი მოლაპარაკება. ეს პირველი ასეთი შეხვედრა 2008 წლის შემდეგ, როცა პაკისტანელმა მეამბოხებმა თავდასხმა მოაწყვეს ბომბეიში, სადაც ინციდენტის დროს 166 ადამიანი მოკლეს. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ევროკავშირის როლის შემცირების მოწოდებით გამოვიდა. ოლანდის 26 მაისის სატელევიზიო გამოსვლა მოჰყვა ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგად. ეროვნული ფრონტის ლიდერობა საფრანგეთში პარტიისა, რომელიც იმიგრაციისა და ევროკავშირის წინააღმდეგია. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 27 მაისის ევროკავშირის ლიდერებს მოუწოდებს საჭიროა ყურადღების გამახვილება არა მომჭირნეობაზე, არამედ ზრდაზე, სამუშაო ადგილებსა და ინვესტირებაზე. Pakistanში სასიკვდილოდ ჩაქოლეს ქალი თავისი ოჯახის წევრებმა იმისთვის, რომ სიყვარულით დაქორწინდა. პოლიციის ცნობით, ქალის ოჯახის 20 წევრი, მათ შორის მამამისი, თავს დაესხნენ მას და მის ქმარს და აგურები დააყარეს. ერაყის ოფიციალური ცნობით, ბაღდადის ცენტრში შიიტურ მეჩეთზე თავდასხმისას 20 ადამიანი დაიხოცა. ბეთლემში მაცხოვრის შობის ეკლესიაში 27 მაის ცეცხლი გაჩნდა სულ რამდენიმე საათის მერემას შემდეგ, რაც რომის პაპმა ფრანცისკემ დაასრულა თავისი ვიზიტი ახლო აღმოსავლეთში და ეს ტაძარიც მოინახულა. ეკლესიის წარმომადგენლის თანახმად გამორიცხულია, რომ ხანძარი განზრახ გაეჩინათ.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 6 წუთია. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ 21 წლის წინ დაკარგული ადამიანების მოძიების პროცესის განახლებას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით. ამან აფხაზეთში დაკარგულ მებრძოლთა მშობლებს გარკვეული იმედი ჩაუსახა.
საშუალება მიეცა აფხაზ დედებსაც და ქართველ დედებსაც თავიანთი შვილების ნეშტები მოიძიონ და შვილის საფლავზე რომ მიხვალდა სანთელ-საანთელ გაურკვევლობაში ყოფნას ძიმე და ცუდი გარკვეულობა სჯობია.
ბოლო დღეებში თბილისის ქუჩებში ბევრგან წააწყდებით წარწერას: ბექა კრიმინალი არ არის. ვინ არის ბექა? გიამბობთ ახალგაზრდაზე, რომელსაც დიდი ოდენობით მარიხუანის შეძენა შენახვისათვის კაცი სასჯელი ემუქრება.
შემიძლია ის 18 დღე გავიხსენო, როცა მომიწია თან საიზოლაციო განყოფილებაში ყოფნა და ვერ გამოვედი ამ 18 დღის ზეგავლენიდან და რაღაც ეს დრო გაჩერებული არის ჩემთვის იმ მომენტში და იწევს ურთიერთობა შეერთ შემთხვევაში ბოროტ მოქმედებთან.
საქართველოში ახლოვდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ამჯერად შევესტებით გავარკვიოთ, თუ რას მოელიან ადგილობრივი ორგანოების არჩევნებისაგან ახალციხეში.
არავის არ ვიცნე გენაცვალე, თორე კი ბადონობა საქართველოს მოქალაქეებმა.
ყვადე დემეტრაძეში ყველას ვიცნე, ჩემ ხედა მერე ჩემი გადასაწყვეტია. ის დაუჭა.
არავინც არ ვიცი, მაინც ხალხი ცოტა პატარა ლაპარაკი იყოს რომ გავიკო, ვის რა პროგრამა აქვს, გაიგე?
კაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მასნეს. 26 მაისიდან რუსეთის ბაზარი ქართული ხილისა და ბორცვნეულისათვის იხსნება. რას მოელიან ფერმერები ამ ნაბიჯისაგან?
თუ გავახო უფრო უკეთესია და ხალხი ხელმაინაცვლებს აღარ გადაიღეს, აღარ გაუფუჭდებათ და გაიყიდება ცოტა პურპული გადაჭებას რაღაცა.
აი გაუცილებელია რუსეთის ბაზარი გავიდე ეს ჩვენი პროდუქცია.
კაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს, ასევე მუსიკასაც დაუთმობ ჩვენ ეთერს. კაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. თემაზე საუბრით არჩევნებში ევროპაში ევროსკეპტიკოსების გამარჯვების მიზეზები. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ქართული და აფხაზური მხარეები 21 წლის წინ დაკარგულ ადამიანებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით ერთმანეთთან შეთანხმების შედეგად ეძებენ. ამ ეტაპზე ლაპარაკი 1993 წელს სოხუმის ბაბუშელის აეროპორტში თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად დაღუპულ ადამიანებზე. სოხუმის შემდეგ ექსჰუმაციის პროცესი თბილისშიც წამოიწყეს. დედებს შვილების პოვნის იმედი გაუჩნდათ. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ოფიციალური ინფორმაციით, ბაბუშერის აეროპორტში ქართული თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად 1993 წლის 22 სექტემბერს 92 ადამიანი დაიღუპა. სწორედ მათ შორის იყო ის 31 ქართველი, რომელთა ცხედრებიც აფხაზურმა მხარემ ქართულ მხარეს ბოლო 10 დღის განმავლობაში ეტაპობრივად გადმოსცა. ანთროპოლოგიური ანალიზი ზაგრების ექსპერტიზის ბიუროში ჩატარდება, რის შემდეგაც ჩატარდება ასევე დნმ-ის გამოკვლევა. დაცხედრების იდენტიფიცირების შემდეგ ისინი ოჯახებს დაუბრუნდებიან. მათ შორის საკუთარი შვილი არეგულება ფონდ მოლოდინის გამგეობის თავმჯდომარეს ნინელი ანდრიაძეს, რომლის 24 წლის ვაჟიც 22 წლის წინათ გაგრაში დაიკარგა. კონსტანტინე ანდრიაძე 26 მაის სამშობლოს დაცვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი გმირობის თავდადებისა და მხედრული ვალის პირნათლად მოხდისთვის 30-ზე მეტ თანამებრძოლთან ერთად პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. ნინელი ანდრიაძე იმედოვნებს, რომ დაკარგულთა ძებნის პროცესი გაგრძელდება, ის გაგრამდეც მიაღწევს და წერტილი დაესმევა დედების მტანჯველ ფუჭ იმედებს, რომ შესაძლოა მათი შვილები ცოცხლები არიან.
საშუალება მიეცა აფხაზ დედებსაც და ქართველ დედებსაც თავიანთი შვილების ნეშტები მოიძიონ და შვილის საფლავზე რომ მიხვალდა სანთელსაანთებ გაურკვევლობაში ყოფნას მძიმე და ცუდი გარკვეულობა სჯობია. გაურკვეველი მშობელი ვერც მიცვალებულში იხსენებს, ვერც ცოცხლებში იხსენებს და ასე უკვე უფრო დაწყნარებული ხარ, იცით? აი, რო იცი, რომ შენ შვილს უკეთებ იმას, რაც საჭიროა, რომ გაუკეთო.
როგორც ნინელი ანდრიაძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, ცხედრების იდენტიფიცირების და ოჯახებში დაბრუნების პროცესი პრაქტიკულად გაიყინა 2006 წლის შემდეგ და ახლა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს განსაკუთრებული ძალისხმევის შედეგად განახლდა. მას შემდეგ, რაც ორმხრივი კომისიის ფარგლებში მიღწეული შეთანხმება პირნათლად შეასრულა აფხაზურმა მხარემ, ჯერი ქართულ მხარეზეა და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება დიღმის მათა სასაფლაოს გახსნის პროცესიც. მინისტრი დავით დარახველიძე მოსაოდნელ შედეგებზე ლაპარაკობს.
სავარაუდოდ 23 ცხედარი განისვენებს და არ არის გამორიცხული, რომ მათ შორის ძველი აფხაზი თანამემამულე და ცხედრებიც იქნეს და იგივე პროცედურებით მოხდება მათი იდენტიფიცირება და გადაცემა თავიანთი ოჯახებისათვის.
ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი შუამავლობს. როგორც თბილისში დელეგაციის ხელმძღვანელმა რიკე იშოი მოთხრა რადიო თავისუფლებას, დიდი ძალისხმევის შედეგად გაჩნდა ნანატრი შესაძლებლობა, რომ ოჯახებმა დიდი ხნის წინ დაკარგული წევრები იპოვონ. ამ ეტაპზე საქმე მხოლოდ ბაბუშერის აეროპორტში დაღუპულ ადამიანებს შეეხება, საბოლოო ამოცნობამ შესაძლოა დიდი დრო მოითხოვოს.
ზოგი კვლავ ბაბუშერაში იყო დარჩენილი, ხოლო ზოგი უკვე გადმოსვენებული იყო, მაგრამ მათი დასაფლავება იდენტიფიცირების გარეშე მოხდა დიღომში, ასე რომ ექსჰუმაციის პროცესი იქაც და აქაც ბაბუშერის აეროპორტში დაღუპულებს შეეხებათ. იდენტიფიცირება შესაძლოა ერთი ან რამდენიმე წელიწადიც კი დასჭირდეს, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ ყველა მშვიდად დაელოდება იმ დროს, როცა დაღუპულთა ოჯახები ბოლოს და ბოლოს მიიღებენ პასუხებს.
ოფიციალური ინფორმაციით, 90-იანი წლების ქართულ აფხაზურ მოვლენებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულად 2000-ზე მეტი ადამიანი ითვლება, როგორც ქართული, ასევე აფხაზური მხრიდან. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკრამფროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არდევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ ნარკოპოლიტიკაზე საუბრით. ბექა კრიმინალი არ არის. ამ წაწერას ნახავთ თბილისის ქუჩებში, წააწყდებით სოციალურ ქსელში, სადაც ეს სიტყვები ბექა წექარიშვილის მხარდამჭერი კამპანიის ნაწილია. ბექა წექარიშვილი დიდი ოდენობით მარიხუანის შეძენას შენახვაში აბრალდებული და 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. კამპანიის მხარდამჭერები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო არსებული ნარკოკანონმდებლობით ხელს უწყობს საკუთარი მოსახლეობის კრიმინალიზაციასა და კანონის გაუქმებას მოითხოვენ. ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ეროვნული პოლიტიკის კვლევის ანალიზი 27 მაისს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ანგარიშის სახით წარმოადგინა. სწორედ ეს ორგანიზაცია იცავს სასამართლოში ბექა წიქარიშვილის უფლებას მოუსმნეთ ეკა ქევანიშვილს.
Социальный ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ბექა წიქარიშვილი ამბობს, რომ მან საკუთარ თავზე გამოსცადა საქართველოსი არსებული ნარკოპოლიტიკის რეპრესიული ხასიათი. ციხეში მან სულ 18 დღე გაატარა. ახლა გირაო სანაცვლოდ არის გათავისუფლებული, თუმცა აცხადებს, რომ სახელმწიფო დღეს არსებული კანონმდებლობით უდანაშაულო ადამიანს კრიმინალს არქმევს. ის ამბობს, რომ ბოლო ერთი წელია უწევს იმის დამტკიცება, რომ ის კრიმინალი და საზოგადოებისათვის საშიში ადამიანი არ არის.
შემიძლია ის 18 დღე გავიხსენო, როცა მომიწია თან საიზოლაციო განყოფილებაში ყოფნა და ვერ გამოვედი ამ 18 დღის ზეგავლენიდან და რაღაც ეს დრო გაჩერებული არის ჩემთვის იმ მომენტში და გიწევს ურთიერთობა ხშირ შემთხვევაში ბოროტ მოქმედებთან, გიწევს მათი აზრების, მათი ცხოვრებისეული შეხედულებების მოსმენა, ყოფნა ესეთ გარემოში. ეს უკვე საკმაოდ ფსიქოლოგიური და მძიმე ტრავმა არის, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანისთვის და განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მართლა არ არის ბოროტ მოქმედი.
ნარკოტიკული დანაშაულისთვის გათვალისწინებული საჟელის არაკონსტიტუციურობის მოთხოვნით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის დახმარებით ბექა წიქარიშვილმა უკვე მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს. თუმცა ის ამბობს, რომ მხოლოდ მისი სარჩელი არ იქნება საკმარისი ვითარების შესაძლებლად და ძალადობრივი კანონი სხვებმაც უნდა გააპროტესტონ. კამპანიის ბექა კრიმინალი არ არის ფარგლებში უკვე არაერთი სხვა ვიდეო მიმართვაც გავრცელდა. მათ შორის არის ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძის მიმართვაც, რომელშიც ის ამბობს, რომ დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს დღეს არსებული კანონი ნარკოდანაშაულის შესახებ.
მოსათხოვნია არაშერბილება და შემცირება კანონით გათვალისწინებული საჯერის ზომების, არამედ სრული გაუქმება ამ კანონის.
27 მაისს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, რომელიც ბექა წიქარიშვილის უფლებებს იცავს, გამოქვეყნა ანგარიში სახელწოდებით არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზს მოიცავს. გამოკვლევის თანახმად, ნარკომანიასთან ბრძოლისას ძირითადი აქცენტი პირის დასჯასა და რეპრესიულ მეთოდებზე კეთდება. არ არსებობს მონაცემები ქვეყანაში პრობლემურ მომხმარებელთა რაოდენობის შესახებ. ამიტომაც შეუძლებელია ზუსტად განისაზღვროს სამკურნალო, სარეაბილიტაციო და ზიანის შემცირების პროგრამების საჭირო რესურსები. EMC-ის წარმომადგენელი კვლევაზე პასუხისმგებელი სოფო ვერძეული რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ ძირითად აღმოჩენებზე გვესაუბრება, რაც ამ გამოკვლევის შედეგად გამოჩნდა.
სახელმწიფო აგრძელებს იმ ერთგვარი საპოლიციო თუ რეპრესიული მეთოდების გამოყენებას და რაიმე არსებითი ცვლილება ნარკოპოლიტიკის დონეზე ამ ეტაპზე არ შეინიშნება. მუშაობს უწყებათა შორისი საბჭო ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერ აიმე ესეთი ხელშესახები დოკუმენტი, სადაც არსებითი ცვლილებები იქნება, ძალაში არ არის. რაც შეეხება პრაქტიკას, ჩვენ ახაც ვნახეთ, რომ სასამართლო ცალკეულ შემთხვევებში ვერ ახერხებდა ყოფილიყო კრიტიკული საგამოძიებო ორგანოების მიმართ და ის ყოფილიყო დამცავი იმ მაღალი სტანდარტის, რაც სისხლის სამართალში გვაქვს.
სოფა ვერძეული შენიშნავს, რომ საქართველოს არასოდეს ქონია უფრო ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა და პრაქტიკულად დღემდე მიყვება იმ ძველ მოდელს, რომელიც წლებია საქართველოში არსებობს. ამ მოდელით კი ყველაზე მარტივი გზაა დააწესო თავისუფლების აღკვეთის უმკაცრესი სანქციები და უმაღლესი ჯარიმა. და რაც მთავარია, განაცხადა, რომ ასე ებრძვი ნარკოდანაშაულს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კიდევ ერთი წარმომადგენელი და კვლევის ერთ-ერთი ავტორი გურამ იმნაძე იმასაც გვეუბნება, რომ ხშირია დაკავების დროს არაპროპორციული ღონისძიებების გამოყენების ფაქტებიც. რომ აღარაფერი ვთქვათ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ მათ მიმართ არსებულ შეზღუდვებზე, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს ნარკომომხმარებლების შემდგომ რესოციალიზაციას.
მაგალითად, არ შეუძლიათ საჯარო დაწესებულებაში არჩევით თანამდებობაზე მუშაობა, არ შეუძლიათ მართვის მოწმობის სარგებლობა, მათ ეზღუდებათ ხლებს მინიმუმ 3 წლის ვადით. არა მარტო საზოგადოების ხრიდან, კანონის ხრიდან სერიოზულად ხარ გარიყული. ამ დროს რესოციალიზაციას რთულია საუბარი და ეს ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, რომ ის ადამიანები შეიძლება უბრუნდებოდნენ ისევ ამ ნარკოტიკის მოხმარებას და დანაშაულის გამერვებით ჩადენს.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი რეკომენდაციის სახით პარლამენტს ურჩევს კანონმდებლობით გამიჯნოს ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებლები და გამსაღებლები. ეს გამიჯნა კი მათ მიმართ სანქციებზეც აისახოს. კერძოდ, მომხმარებელ სახელმწიფო სარეაბილიტაციო სამკურნალო კურსი უნდა შესთავაზოს და არაც ციხე. რეკომენდაცია მიმართულია სასამართლო ხელისუფლებისადმი და მოუწოდებს მას არ იყოს მიმდობი საგამოძიებო ორგანოების მიმართ და ამ გზით მაინც დაიცვას მომხმარებლის ინტერესები. და რაც მთავარია, EMC მოუწოდებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, როგორც პოლიტიკის შემქმნელს, შეცვალოს ნარკოპოლიტიკის ვექტორი საქართველოში და საერთაშორისო სტანდარტებს მიუახლოვოს. 28 წლის ბექა ციქარიშვილის საქმეზე სასამართლომ საბოლოო განაჩენი 2 ივნისს უნდა გამოიტანოს. სწორედ ამ დღეს გახდება ცნობილი მარიხვანის შეძენა შენახვაში ბრალდებულ ბექას გაუშვებენ თუ არა ციხეში სულ ცოტა 7 წლით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემას განვაგზობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბრით. მოქალაქეთა ინფორმირებისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სპეციალურ პროექტს არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს კანდიდატებისა და თვითმმართველობის ახალი მოდელის შესახებ. საინფორმაციო და სარეკლამო კამპანია მიმდინარეობს მედია საშუალებებით. რაიციან ამომრჩევლებმა მოახლოებული არჩევნებისა და მათ მიერ ასარჩევი კანდიდატების შესახებ. ახალციხეში ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვიამბობს.
როგორია ახალციხეში საზოგადოების მოლოდინი თვითმმართველობის არჩევნების წინ და მიიღებენ თუ არა ამ არჩევნებში მონაწილეობას? ახალციხელების ნაწილი კითხვაზე პასუხისგაცემისგან თავს იკავებს. გამოკითხული მოსახლეობიდან ზოგი ამბობს, რომ 2014 წლის არჩევნებს კარგი განწყობით ხვდება და მოქალაქეობრივი ვალის მოხდასაც აპირებს. ამბობენ, რომ კენჭისყრის პროცესში ჩაერთვებიან და საკუთარ კონსტიტუციურ უფლებას 15 ივნის აუცილებლად გამოიყენებენ.
ყველა უნდა წავიდეს განამარტომა 1 და 2, ყველა უნდა მივიდეს. ხალხის მოთხოვნები უნდა გაამართლოს, ვინც კიდა გავიდეს არჩევნებზე, ვინც არ უნდა გაიმართლოს.
მივდივარ, ძალიან კარგი მოლოდინები მაქვს, ვიცი რომ ჩვენდობას გაამართლებ.
აუცილებლად ყველა უნდა მივიდეს არჩევნებზე და უნდა ყველა მიიღოს მონაწილეობა.
არჩევნებზე მივდივარ, აუცილებლად დავაფიქსირებ ჩემს აზრს და იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება მოვა ისეთი, რომელიც გამოადგება სახელმწიფოს.
მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ იმედი გაუცრუვდა, რის გამოც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა ლეობას აღარ მიიღებს.
არანაირი სულ ერთია. სამუშაოზე ნორმალ არ ამაკ.
მე არ მინდა რომ ცუდი რამე ვთქვა, მაგრამ რაღაც დაპირისპირება გრძელდება და ეს ჩვენი ერისთვის ძალიან ცუდი. ზოგი იქით უბერავს, ზოგი აქეთ უბერავს და
გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობა კარგად ესმის. უფრო მეტიც, სასურველი კანდიდატი შერჩეულიყავთ, თუმცა მათმა გარკვეულმა ნაწილმა არ იცის რისი არჩევნებია.
საპრეზიდენტო კი არა, საპარლამენტო.
აჟორტალ დეპუტატების არჩევნებია და ქალაქის გამგებლების
ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევნები იქნება.
არ ვიცახა როგორ თქვა.
პრეზიდენტის არჩევნები ხო?
დეპუტატების ხო?
რადიო თავისუფლების კითხვაზე იცნობენ თუ არა ახალციხელები უკვე დასახელებული ქალაქის მერობისა და მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატებს? ირკვევა, რომ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ძირითადად მერობის თანამდებობაზე წარდგენილ პიროვნებებს იცნობს. მეორე ნაწილმა კი არც ერთი მათგანის ვინაობა არ იცის.
არავის არ ვიცი, გენაცვალე. თორე კი ბატონო, მე საქართველოს თუ გადაგება.
აი ეს არ ვიცი, ჯერჯერობით არ ვიცი.
პრადე, დემეტრადე, შეყოლას ვიცი, ჩემ ხედა მე რეკი ჩემი გადასაწყვეტია. ის დაუჭერ.
არავის არ ვიცი, მაინც ხალხში ცოტა პატარა ლაპარაკი იყოს, რომ გავიკო, ვის რა პროგრამა აქვს, გაიგე?
ხაურსა, გიო კოპაძე კი.
არ ვიცი, კაცი არის ვინ არის.
ახალციხეში მერობის კანდიდატი ხუთმა პოლიტიკურმა ძალამ, ქართულმა ოცნებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, ნინო ბურჯანაძის ერთიანმა ოპოზიციამ, სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზამ და პოლიტიკურმა ალიანსმა არასაპარლამენტო ოპოზიციამ დაასახელა. გამგებლობისა და სიის პირველი ნომრის კანდიდატებიც ასევე ხუთმა პოლიტიკურმა ძალამ წარადგინა. თუმცა საქართველოს გზის კანდიდატის ნაცვლად გამგებლობისთვის ახალციხეში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი იბრძოლებს.
მიკროფონთან იყო მაია ევილაშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ახლა მუსიკით განვაგრძობთ.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.
Пирдапир эфирში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება, მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის სამყვანი და ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვარ რეგიონულ მაცნეს. მისი თემა გახლავთ აგრარული სექტორი საქართველოში და მოლოდინები, რომელიც უკავშირდება 21 მაისიდან რუსეთის ბაზრის შესაძლო გახსნას ქართული ხილისა და ბოსტნეულისათვის. რუსეთის საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალს ისეთი მაღალი ფიტოსანიტარიული რისკის მქონე მცენარეული პროდუქტი ემატება, როგორებიცაა კიტრი, პომიდორი, გარგარი, ატამი და სხვა. დღევანდელ რეგიონულ მაცნეში ჩვენი კორესპონდენტები ამ სიახლის შესახებ ფერმერების მოსაზრებებსა და გეგმებს გაგაცნობენ. ვისაუბრებთ ასევე ანაკლიის ბიზნეს ფორუმის ერთ-ერთ საინვესტიციო პროექტსაც. მოისმენთ სიუჟეტები ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. გადაცემას რეგიონულ მაცნეს დღეს ნინო თარნიშვილი გაუძღვება.
ალკოჰოლური სასმელებისა და მინერალური წყლის შემდეგ რუსეთის ბაზარზე ქართული ხილბოსტნეულის გატანა დაიწყო. ქართული პროდუქტისთვის რუსეთის ბაზარი 26 მაისიდან გაიხსნა. ამ სიახლეს კახეთში მოსახლეობა დადებითად აფასებს. იმედი გაუჩნდათ, რომ წელს მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ავლადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
წელს 3 ტონამდე ატმის მოსავალს ელოდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ციალა ვარაზაშვილი, თუმცა ფიქრობს, რომ მოსავლის რეალიზება კვლავ გაუჭირდება. ამბობს, რომ გასულ წელს 1 ჰექტარზე გაშენებული ატმის ბაღიდან მოსავლის გამოტანა და რეალიზაცია ვერ მოახერხა, ამიტომ ატმის ნაწილი მაშინ დალპა.
გასულ წელს ატამი რამდენიც ბევრი მოვიდა ძალიან, მაგრამ რეალიზაცია არ ახონდა და ნაკვეთებში იყრებოდა იმდენი ატამი და ფუჭდებოდა, იმიტომ რომ მას რეალიზაცია არ ახონდა. ხო, რამდენი დავხარჯეთ იმაზე, შხამქიმიკატებზე მოწამლა უნდა, გაკეთება უნდა და არაფერი არ დარჩა იმისე და ეხლაც ვფიქრობთ, რომ მოვიდეს, რა უნდა გავაკეთოთ. თუ იქნება ბაზარი რუსეთსა, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, მაგრამ რატომღაც არ მეჯერება მე.
წელს მთავრობამ ადგილობრივი პროდუქციის რეალიზაციისთვის უცხოური ბაზრები მოიძია. ქართული კურკოვანი ხილის და ბოსტნეულის მისაღებად რუსული ბაზარი 26 მაისს გაიხსნა. ჩუმლაყელი ფერმერები გვეუბნებიან, რომ რუსული ბაზრის გახსნა ქართული პროდუქციისთვის აუცილებელი და მნიშვნელოვანია.
რაც მეტი იქნება ბაზარი, იმდენი გაცავალი ეგინა და იმდენი შემოცავალი მეტი იქნება ხალხსა. არ უნდა იყოს, აი გასაღების პრობლემა არ უნდა იყოს.
ბაზარი უნდა ჩვენ ატამსაც და ურგენსაცაც უყოლავთ. თუ მანქანები ივლის, გავა რა ვიცი, ვიზები იქნება, თუ ვიზა იქნება, სხვა არაფერი არ გვიხელის ჩვენ.
თუ გავა ხო უფრო უკეთესია და ხალხი ხელმაინაცვლებს, აღარ გადაიღეს, აღარ გაუფუჭდებათ და გაიყიდება, ცოტა პურიფული გადაჭებათ რაღაცე.
აი გაუცილებელია, კაც რუსეთის ბაზარზე გავიდე ეს ჩვენი პროდუქცია.
სურსათის უნებლობის სამსახურში განმარტავენ, რომ ქართული პროდუქციის შეტანა რუსულ ბაზარზე ეტაპობრივად და მხოლოდ სანიტარული ნორმების დაცვით განხორციელდება. შემოწმებულ პროდუქციაზე კი უწყების მიერ შესაბამისი სერტიფიკატი გაიცემა. მოუსმინეთ სურსათის უნებლობის სამსახურის წარმომადგენლის ზურაბ ლიპარტიას ხმას.
ყველაზე მთავარი ალბათ რაც არის, ეს არის ფიტოსანიტარული წესების დაცვა, რაც გულისხმობს იმას, რომ საექსპორტო პროდუქცია უნდა იყოს შემოწმებული, რამ შემოწმებაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები, ასევე როსერფოს ნაძორის მოწვეული სპეციალისტები, ანუ განხორციელდება ერთობლივი ინსპექტირება, ასე ვთქვათ, და ამ ინსტიტუტების შედეგად გაიცემა ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი. ეს ალბათ არის აუცილებელი აღსაკითხება სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთვამდე, რომ ინსპექტორებს ქონდეს საშუალება დაუკვირდებლად მოახდინონ ფიტოს შემოწმება.
შეგახსენებთ, რომ რუსული ბაზარი ქართული ღვინის და კონიაკისთვის 2013 წელს გაიხსნა. რუსეთში საკუთარი პროდუქციის შეტანა 40-მდე ქართულმა კომპანიამ შეძლო. ამ ეტაპზე უცნობია ქართველი ფერმერები ადგილზე წარმოებული ხილისა და ბოსტნეული შეტანას დამოუკიდებლად შეძლებენ თუ შუამავალი კომპანიების დახმარებით. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აქვს წვეთ ჩვენ რეგიონულ მაცნეს ყოველკვირეულ გადაცემას, რადგან მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მეორე გამოშვება. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით კი სტუდიაში ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს გადასცა. თბილისში ლიტერატურულ კაფეში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ნაციონალური მოძრაობის წევრ ზურაბ ჭიაბერაშვილს და თეოლოგ ნოდარ ლადარიას. პაკისტანში სასიკვდილოდ ჩაქოლეს ქალი თავისი ოჯახის წევრებმა იმისთვის, რომ სიყვარულით დაქორწინდა. პრორუსული სეპარატისტების ინფორმაციით, მათი ათეულობით შეარაღებული მომხრე დაიხოცა ბრძოლის დროს უკრაინის სამთავრობო ძალებთან დონეცკში. ეუთოს საგანგებო მისია უკრაინაში აცხადებს, რომ კონტაქტი დაკარგა თავის ერთ-ერთ ჯგუფთან ქვეყნის აღმოსავლეთში, დონეცკის რეგიონში. ინდოეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი თანამდებობაზე ყოფნის პირველ დღეს თავის პაკისტანელ კოლეგას ნავაზ შარაფს შეხვდა. ადრე არჩევნები ანაწევრებდა უკრაინას, ბოლოს და ბოლოს გვაქვს ქვეყნის გაერთიანების შესაძლებლობა. ეს განაცხადა უკრაინის არჩევნებში გამარჯვებულმა პედრო პოროშენკომ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპესთან საუბარში. ბეთლემში მაცხოვრისმშობლის ეკლესიაში 27 მაის ცეცხლი გაჩნდა სულ რამდენიმე საათის მერე მას შემდეგ, რაც რომის პაპი ფრანცისკე ასრულებდა თავის ვიზიტს ახლო აღმოსავლეთში. ეკლესიის წარმომადგენლის თანახმად ცეცხლი განზრახ არ გაუჩენიათ. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ირანის ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. ბაღდადის ცენტრში, ერაყის დედაქალაქში, თვითმკვლელმა 20 ადამიანი დახოცა.
ოქროპირ რუხაძემ გავასწრო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენ კი განვაგზობთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, განვაგზობთ რეგიონულ მაცნეს, ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელშიც დღეს საუბრობთ ქართული ხილისა და ბოსტნეულისათვის რუსეთის ბაზრის გახსნას და მის ეფექტს, მის გავლენას ქართველი ფერმერებისათვის. რეგიონულ მაცნეს უძღვება ნინო თარხნიშვილი.
გადავინაცვლოთ ქუთაისში. საქართველოში წარმოებული ხილისა და ბოსტნეულის რუსეთში გატანის ინიციატივას იმერელი გლეხები დადებითად აფასებენ. იმერეთის რეგიონის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის წყალტუბოს ქვედა ზონის სოფლის მცხოვრებნი, რომელთა შემოსავლის ერთადერთ წყაროს სასათბურე მეურნეობებიდან შემოსული თანხები წარმოადგენს, ფიქრობენ, რომ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქტის გატანა მათ შესაძლებლობას მისცემს მეურნეობები გააფართოვონ და დამატებითი შემოსავალიც მიიღონ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინოთ.
გოგისვანიძეების ოჯახს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში 5 სათბური აქვს, სადაც პომიდორი და ბულგარული ციწაკა მოჰყავთ. გასული წლის მოსავლით კმაყოფილებმა წელს 2 სათბური ბანკიდან აღებული სესხით გამართეს. ოჯახის დიასახლის ირუსუდან გოგისვანიძე ამბობს, რომ გასულ წელს პროდუქტს ადგილობრივ ბაზრებში ბითუმად ყიდნენ და იმედი აქვთ, რომ ხარისხიან პროდუქტს წელსაც ხელსაყრელ ფასად გაყიდიან.
დედავი გეიტანეს, ვინ არა, ხუთი პანდიკი დაწეწილია პამიდორი, ბულგარულები გვაქვს კიდე ცალკე და თუ კი გატანა იქნება ძალიან მოხარული ვიქნები, მაგის მეტი ფული მე ამ ნემდენი ნაშრომიდან აწვალებია იგი და ბაზარში გატანას მე ასე გაყიდვა მირჩევნია, რაც ეღირება იმაზე ყმაყოფილი, ოღონდ გევიდეს, გასაკვირდეს.
ხალტუბოს მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელში მცხოვრებთა შემოსავლის ერთადერთი წყარო წვალილის სათბურებია. იმერელი გლეხების თქმით, გაზაფხულზე მწვანილზე მოთხოვნამ იკლო და მოსავლის ნაწილი გადაყარეს კიდეც. მესათბურეებს მიაჩნიათ, რომ ქართული ბოსტნეული და მწვანილი რუსეთის ბაზარზე გატანის შემთხვევაში კონკურენტუნარიანი იქნება და მთავარია თავად გლეხებს მიეცეთ პროდუქტის გატანის საშუალება.
აი ჩემეზობელს აღ 4 ბარიგი აქვს და სვანის ფასი ვარ აქვს არ აინტერესებს უგერე ვის გაკეთება
ეცემა უფრო
ფასი თუ ექნება და გატანა ექნება რა ვარ გავაკეთებ რაღაც
საუკეთესო პირობები საერთოდ იქნება მისიდან უკეთესი იქნება აი ეს თუ ჩვენია ეს ლეხმა რა ამისი საქმეა გლეხის საქმეა პოლიტიკა ჩვენ ვიცით რომ ერთი ლუკმაპური ემიღოთ და ჩვენი ოჯახი დავაყოფილოთ ამედორი კიდრი ფანილები ყველაფერი რაც კი ამ ალდუბოს რაიონში არის ნებისმიერ ქართული პროდუქცია აზერბაიჯანია თუ სომხეთია თუ შუაზიისა ყველას გაუწევს კონკურენციას. მეტყველი პროდუქცია არის ხარისხიანი.
წვარილის ნაირსახეობა რუსეთში საექსპორტო დაბალი ფიტოსანიტარული რისკის შემცველ პროდუქტთა ჩამონათვალში ვერ მოხვდა გასულ წელს და არც ახლახან დამტკიცებულ მაღალი რისკის მქონე ხილისა და ფოსტნეულის ნუსხაშია. თუ რატომ ვერ მოხვდა წვარილი რუსეთში საექსპორტო პროდუქტთა ნუსხაში, კითხვაზე პასუხი არ აქვს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის ხელმძღვანელს მერაბ ჩიკვაიძეს. მისი განცხადებით
მიმდინარეობს მოლაპარაკება მაგსაგდან დაკავშირებით. ზაფხულის პერიოდში არ გადის მაგალითად. ნოემბრიდან იწყებს გასვლას.
რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი იმერეთის გუბერნიის ადმინისტრაციაში იოსებ ხახალეიშვილი საექსპორტო პროდუქტის განსაზღვრას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენციას უწოდებს და განმარტავს, რომ საკითხი განხილვის საგანი უახლოეს დღეებში გახდება. დათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
როგორც უკვე მოვისმინეთ, რუსეთის ბაზარზე ქართული საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალი იზრდება. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ქართულმა ფერმერმა პროდუქციის რეალიზება მეზობელი სახელმწიფოს ბაზარზე მოახდინოს? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ახალციხეში ვიზიტის დროს ისაუბრა. სწორედ მისი ხმით იწყება სიუჟეტი, რომელიც ახალციხიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კოლეგამ მაია იველაშვილმა.
რუსეთის ბაზარზე ყველა აღდგება ქართული პომიდრის, კიტრის, კომბოტოს, ბაზრიჯის, ხილის და კარტოფილის მიწოდება. ეს ჩვენი მთავრობის დიდი ძალისხმევის შედეგია, ჩვენი კონსტრუქციული პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ ვართ დაინტერესებული, რომ ჩვენს მოსახლეობას კონდეს რა შეიძლება მეტი გზა იმისა, რომ მოახდინონ თავიანთი პროდუქტის რეალიზება და მიიღონ მეტი შემოსავალი.
მოლაპარაკებების შედეგად რუსეთის ბაზარი ქართული ხილისა და ბოსტნეულისთვის იხსნება. საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალს მაღალი ფიტოსანიტარიული რისკის მქონე მცენარეული წარმოშობის ქართული პროდუქტი: პომიდორი, კიტრი, კომბოსტო, ბაზრიჯანი, ახალი კარტოფილი, ბალი, ალუბალი, გარგარი, ატამი, ქლიავი, ხურმა, კივი და კენკროვნები დაემატება. აღნიშნულ ფაქტს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი დადებითად აფასებს. მალხაზ ჟუჟუნაძის თქმით, სახელმწიფოს მიერ ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის.
ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ გაიხსნა რუსეთთან მიმართებაში ბაზარი, ეს ხელს არაფერს არ შეუშლის, პირიქით ხელ შეუწყოს თვითონ ჩვენს მოქანა მოქალაქეს, რომ გაიმჯობესოს მატერიალური მდგომარეობა და გაიტანოს თავის პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე.
ჟურნალისტგან განსხვავებით საქართველოს რუსეთთან ბიზნეს პარტნიორულ ურთიერთობას ეჭვის თვალით უყურებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი წარმომადგენელი. გელა დემეტრაძის თქმით, რუსეთი არასაიმედო პარტნიორია და მისი ქმედების პროგნოზირება შეუძლებელია. ამიტომ იგი ფიქრობს, რომ ბიზნესმენების მხრიდან თანხის ჩადება პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე გატანის მიზნით ამ ეტაპზე რისკის ტოლფასია.
რუსეთი როგორც ასეთი ცნობილია, როგორც არასაიმედო პარტნიორი და როდის რას მოუვათ თავში და როდის რა მოაფიქრებთ, კაცშვილმა არის და ფიქრობ ჯერ უფრო ისე უნდა დაალაგებულიყო ეს ეკონომიკური სიტუაციები რუსეთთან და შემდეგ უფრო უპრიანი იქნება, რომ ბიზნესმენებს ფული ჩადონ და მიხედონ სოფლის მეურნეობას, რათა ბაზარზე მუდმივად დაიკვიდრონ ადგილი.
რუსეთში პროდუქციის გატანის მსურველი ქართველი ფერმერები თავდაპირველად საჯარო რეესტრში ბიზნეს ოპერატორებად უნდა დარეგისტრირდნენ. ასევე უნდა ფლობდნენ ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატს, რომელსაც სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ან შემოსავლების სამსახურში საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ მიიღებენ. გარდა ამისა, მეწარმეებს საბაჟო პროცედურების გავლის მიზნით ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის დეკლარირება უნდა მოახდინოს და წარმოშობის სერტიფიკატი აიღოს. გურამ ჯინჭველაძეს მიაჩნია, რომ აღნიშნული პროცედურების გავლა ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომია. თუმცა სასოფლო სამეურნეო სამსახურის დირექტორი სხვა სირთულეებზეც საუბრობს.
ფერმერების ჯიბეზე ძალიან კარგად და დადებითად აისახება აზრი არ არსებობს, მაგრამ სიმართლეს შეესაბამება ისიც, რომ შიდა მოხმარებას ვერ მოაკმაყოფილებს ძალიან ბევრ ბოსნეულში, ძალიან ბევრში. მათ შორის კარტოფილშიც გაგუჩდება მეორე დეფიციტი, ანუ შევსება მოგვიწევს უცხოეთიდან საგვიანო ბაზრებისთვის.
რუსეთის ბაზარზე ქართული ხილბოსნეულის გატანის ფაქტს ადგილობრივები არაერთგვაროვნად აფასებენ. ზოგიერთ მათგანს მიაჩნია, რომ ამისთვის ქვეყანა ჯერ მზად არ არის. გარდა ამისა, ფიქრობენ, რომ ეს ქართულ ბაზარზე პროდუქციის გაძვირებასაც გამოიწვევს. საზოგადოების ნაწილისთვის კი ადგილობრივი წარმოების ხილბოსნეულის ექსპორტი ეკონომიკური წინსვლისთვის საუკეთესო გამოსავალია.
ხალხი მეტ მოგებას ნახავს.
რუსეთში როცა გავა ჩვენი პროდუქტი, რუსეთში გაიტანენ უფრო და ჩვენთან უფრო ძვირი იქნება, რა თქმა უნდა, ხო?
რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამ სამინისტროს უწყების წარმომადგენლები საქართველოს უახლოეს დღეებში ეწვევიან და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად საექსპორტო პარტიების ფიტოსანიტარულ კონტროლს ჩაატარებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
სამეგრელოში წელს განსაკუთრებით დიდი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავენ. ანეკრეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ორგანიზებით თვის ბოლოს გამართება ბიზნეს ფორუმი, სადაც 100-მდე პროექტის წარდგენა იგეგმება. უფრო მეტ, ახლა ამ ზაფხულს ანეკრეში დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ თამარ ზანთარაიასგან შევიტყობთ.
სამხარეო ადმინისტრაციაში რეგიონული პროექტების კოორდინატორის დავით კოდუას განცხადებით, ფორუმში 30-მდე ქვეყნის ბიზნეს ჯგუფები არიან მოწვეული. დავით კოდუას ცნობით, ფორუმზე უშუალოდ ინვესტორებთან ერთად მოხდება ისეთი პროექტების განხილვა, რომელიც ხელშეუწყობს სამეგრელოს ზემოსვანეთის განვითარებას სხვადასხვა კუთხით, მათ შორის ტურიზმის თვალსაზრისით. სამხარეო ადმინისტრაციაში ჟურნალისტებს ჯერჯერობით არ უმხელენ, რა სახის პროექტებია წარდგენილი, თუმცა ერთ-ერთი მათგანი საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილი გახდა. ეს არის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის კაზანტიპის ჩატარება ანაკლიაში. დავით კოდუა ცხადებს, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი მეგაპროექტი, რომელსაც ექნება მასშტაბური კომერციული ეფექტი.
ეს არის საერთაშორისო ფესტივალი ელექტრონული, რომლის განხორციელების პირობებში გარდაუვალია ეკონომიკური განვითარება, ანუ ეკონომიკური ეფექტები. ჩვენ არ ვიცით, ჯერ ეს განხორციელდება თუ არა, და მიზანში წარმოების შესახებ დასკვნა იდება. ამაზე მუშაობენ. შეიძლება არც მოერგოს ჩვენს რეალობას ესეთი პროექტი ეკონომიკურად წამგებიანი იყოს, მაშინ უარს ვიტყვით.
დათო კოდუასგან განსხვავებით, კაზანტიპის ორგანიზატორი ნიკიტა მარშუნოკი, რომელიც ზუგდიდში იმყოფება, დარწმუნებულია, რომ ფესტივალი ანაკლიაში ჩატარდება.
გონია, რომ ანაკლია არის ადგილი დიდი პოტენციალით. ასევე მგონია, რომ მოახლოებულ ეკონომიკურ ფორუმზე ჩვენ ურთიერთობების შესაძლებლობა გვექნება და გაირკვევა, რამდენად სწრაფად განვითარდება ეს რეგიონი. ჩვენ მზად ვართ, რომ ამ პროცესში ერთ-ერთი მთავარი როლი ვითამაშოთ. ამიტომ რთულია უარი თქვა ასეთ მასპინძლობაზე და სხვა რეგიონებს არც კი განვიხილავ.
მოქალაქეებმა უკვე დაიწყეს რეგისტრაცია ფესტივალზე დასასწრების საშუალო, ეგრეთ წოდებული ვიზის მისაღებად. კაზანტიპის ოფიციალურ ვებგვერდზე ფესტივალის დასწრების 18,298 მსურველია რეგისტრირებული დღეის მონაცემებით. თუმცა ფესტივალის ჩატარებას ეწინააღმდეგება მოქალაქეთა ნაწილი ანაკლიასა და ზუგდიდში.
როგორ ასეთ როგორს გააკეთებენ? ხმა მე მაინტერესებს, იქნება ეს ეკლესია თანახმა იქნება ამისი?
ფესტივალები მოქალაქეთა სპეციალიზირებს
ასე მასე არ იქნება ეხო 15000.
ჩვენ სიმას არ შესაბამება ეს მენტალიტეტს. ეს არ გარყმილობა.
პოლის გულიზე ყველაფერი არ უნდა ვიგატრო.
რესპონდენტების საპასუხო სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ.
ეს არის აბსურდი, რომ ეს არის გარყმილების ბუდე და ეს არის ეგზოტებული ბორდელი. ეს არის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი და მე ვიცი, რომ არიან ჯგუფები, ადამიანები, ვინც დეზინფორმაციას ავრცელებენ პოლიტიკურ დივიდენდების მოსაპოვებლად.
განაცხადა დავით კოდუა. კაზანტიპის ფესტივალზე, რომელიც ანაკლიაში 20-დან 30 აგვისტოს ჩათვლით უნდა გამართოს, მოხვედრა შესაძლებელი იქნება ვიზის საშუალებით ან სპეციალური ყვითელი ჩემოდნით, რომელსაც ექნება შტრიხკოდი. კაზანტიპის ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, ვიზის ღირებულება 200-დან 250 დოლარია. თუმცა უკრაინის და საქართველოს მოქალაქე ქალბატონები ვებგვერდზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ საშუალებს უფასოდ მიიღებენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოესმინათ რეგიონული მასნე, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა. თბილისის დროით 18:53. გადაცემას განაგრძობთ მუსიკით, შემდეგ კი ვისაუბრებთ გენერალ ვოიცეხ იარუზელსკიზე, პოლონეთის ბოლო კომუნისტურ ლიდერზე.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow. Yesterday, love was such an easy game.
ვრცელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მე კობალი კლიკაძე ვარ და ახლა შემოგთავაზებ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. პოლონეთის ბოლო კომუნისტი ლიდერი გენერალი ვოიცეხ იარუზელსკი კვირას 25 მაისს 90 წლისა გარდაიცვალა. ომის შემდგომი პერიოდის პოლონეთის ერთ-ერთი ყველაზე სადავო მმართველი შორეულ ციმბირშიც იყო საბჭოთა ბანაკის ტუსაღი და ნაცისტების წინააღმდეგაც იბრძოდა საბჭოთა კავშირში შექმნილი პოლონეთის არმიის შემადგენლობაში. უფრო პირ რუხაძე გიამბოთ, ვინ იყო წარმოშობით თავადი, მსოფლმხედველობით კი სოციალისტი გენერალი იარუზელსკი.
ვოიცეხ იარუზელსკი კათოლიკე არისტოკრატების მიწათმფლობელთა შვილი იყო. ნაცისტური გერმანიის მიერ პოლონეთის დაკავების შემდეგ ოჯახი ლიტვაში გაიქცა, სადაც უკვე საბჭოთა არმიის შეჭრას მისი და მამამისის, რომელიც მგზნებარე ანტიბოლშევიკი იყო, დაპატიმრება და ალტაის მხარეში გადასახლება მოჰყვა. 16 წლისას მომავალ კომუნისტ გენერალს შრომით ბანაკში აიძულებდნენ მუშაობას, ვიდრე ის საბჭოთა კავშირში სტალინის სურვილით შექმნილ პოლონელთა არმიაში არ ჩაერიცხა. იარუზელსკიმ ომის დროს დაიზიანა თვალის რქოვანა და მას მერე საჯაროდ თითქმის ყოველთვის მზის სათვალით ჩნდებოდა ხოლმე. გენერალ იარუზელსკის, რომელსაც კიბოს დაავადებამ და ინსულტმა მოუღო ბოლო, ყველაზე დიდ ბრალდებას უყენებენ 1991 წელს 13 დეკემბერს სამხედრო მდგომარეობის შემოღების გამო. თვითონ იარუზელსკი, როცა ბევრი წლის შემდეგ ამ პერიოდს იხსენებდა გერმანელ ჟურნალისტთან საუბარში, ამბობდა: ამით უფრო დიდ კატასტროფას გადავრჩითო და სამოქალაქო ომის საშიშროებაზე ლაპარაკობდა პოლონეთში. ვითარების სტაბილიზებისთვის, რომ ვერ მიგვეღწია, ადრე თუ გვიან პოლონეთში დაიწყებოდა საბჭოთა, ჩეხოსლოვაკიის და აღმოსავლეთ გერმანული ჯარების ინტერვენცია. უყვებოდა გენერალი გერალდ პრაშლს, რომელიც წერს, რომ პოლონეთში ჰიტლერის არმიის შესვლიდან მხოლოდ 42 წლის შემდეგ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერებისთვის, რომ არავითარ მორალურ პრობლემას წარმოადგენდა იქ გერმანიის ჯარის კვლავ შეჭრა, დღეს დადასტურებულიაო და კვლავ მოჰყავს იარუზელსკის სიტყვები. ბერლინში იცოდნენ, რომ პოლონეთის, როგორც აღმოსავლეთის ბლოკის ქვეყნის აღსასრული, გდრისთვისაც აღსასრული იქნებოდაო.
ოგვაშამ, ჟე ვ დნიუ დიშეიშიმ,
ვაცხადებ, რომ დღეს შეიქმნა ეროვნული ხსნის სამხედრო საბჭო. სახელმწიფო საბჭომ, როგორც ამას კონსტიტუცია განსაზღვრავს, დღეიდან, შუაღამიდან, მთელ ქვეყანაში შემოიღო სამხედრო მდგომარეობა.
ასე გამოაცხადა იარუზელსკიმ სამხედრო მდგომარეობა, რასაც ქვეყანაში სამოქალაქო მართველობის დროებით სამხედროზე დაქვემდებარება. ოპოზიციური მოძრაობის თავისუფალი პროფკავშირის სოლიდარობის დადუმება, მისი ლიდერების, მათ შორის ლეხ ვალესას, ასევე ათასობით აქტივისტის დაპატიმრება, წელიწად-ნახევრის განმავლობაში კი 100 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. იარუზელსკის და სხვა კომუნისტი ლიდერების მიმართ მოგვიანებით სისხლის სამართლის საქმე პოლონეთში აღიძრა. დიდხანს არ კვებდნენ ტყუანს და მართალს. საზოგადოება გაყოფილიც კი იყო. არავინ ამართლებდა გენერალს, მაგრამ მისი ესმოდათ. მათ შორის იყო სოლიდარობის ლიდერი, მოგვიანებით პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა, რომელმაც 3 წლის წინ საავადმყოფოში მოინახულა თავისი მთავარი მოწინააღმდეგე გენერალი ვოიცეხ იარუზელსკი. ჩვენმა კორესპონდენტმა ვალენსას კითხა: აპატიეთ მას და მის მომხრებს ძველი წყენაო?
არა,
იცით, ეს არის თაობა, რომელსაც საშინელ დროში მოუწია ცხოვრება. ეს იყო ღალატის დრო, როცა ჩვენ დასავლეთმა გვიღალატა 1939 წელს. 45-ში კი საბჭოთა გავლენის სფეროს ჩაგვაბარეს. ამიტომ ყველასთან ანგარიშის გასწორება, რომ მომინდეს, იმ დროიდან უნდა დავიწყო. რატომ გვიღალატეს, რად დაგვიჯდა ეს ღალატი? მე სხვაგვარად ვფიქრობ. გამარჯვების შემდეგ პოლიტიკოსებმა პოლიტიკაზე უნდა იფიქრონ. თავისუფალ ქვეყანაში დამნაშავეთა ძებნა შესაბამისი სამსახურების საქმეა. მე ამ თაობისა მესმის. არაერთი ბრძოლა წავაგე გენერალ იარუზელსკისთან. მის მიმართ ბევრი პრეტენზია მაქვს, მაგრამ ომი ჩემი გამარჯვებით დასრულდა. ამიტომ დანარჩენი დემოკრატიის, შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურების საქმეა და არა პოლიტიკოსების ან ლეხ ვალენსას. მე ჩემი აზრი შემიძლია გამოვხატო, მაგრამ ეს არ არის პოლიტიკოსების მთავარი ამოცანა.
ale to nie jest główne działanie polityków.
Სწორედ ეს თაობა, რომელზეც ვალენსა ლაპარაკობს, ახსენა იარუზელსკიმ, როცა სამხედრო მდგომარეობას აცხადებდა. ვკისრულობ ამ პასუხისმგებლობას, რადგან პოლონეთისთვის ამ დრამატულ მომენტში ეს ჩემი მოვალეობაა.
ходи о будущность польски.
Полонетис момавали састорзе. Мистуис чемитаоба омис квелофронзе ибрзода. Мас шевцилет чуен сицоцлис саугетесо цлеби.
Найлепше лата свего жича.
Ратом гахта сабчота банакши гадасахлебули эс тавадишвили коммунисти. Твитон Ярузельски амбобта ро мас ахалгазрдобашиве чамоуқалибда коммунистури шехедулеба. Пирвел рикши адамианта шорис танасторобис сурвилзе дапуцнебули позиция.
Юведи даскнамде ром система сайденац мевиқави цармошобит усамартло иго. Мамачемс мохуцикалеби хелзе эмборебоднен, мисган дахмареба ром етховат. Чем цинашец ки 15 цлис лацираки цинаше исини кетсихриднен, радган ме ахалгазрда батони виқави. შემაძრწუნებელი იყო გლეხების სიღატაკე, როცა 4 ოჯახი ერთ პატარა ქოხში ცხოვრობდა. ამან გააჩინა ჩემში სტრაფვა სოციალური სამართლიანობისგან, რაც მეგონა შესაძლებელი იქნებოდა კომუნიზმის, უბრალოდ რეალურად არსებული სოციალიზმის პირობებში.
ამბობს მოგვიანებით იარუზელსკი, რომელიც როცა პენსიონერი გახდა, სულაც ართულიდა, რომ კომუნიზმის არსებობა საფუძველი შერჩა. მაგრამ კომუნიზმის დადებით როლზე მაინც ლაპარაკობდა.
რუსეთის რევოლუციამ ხელი შეუწყო იმას, რომ დასავლეთში კაპიტალისტებმა დაიწყეს უბრალო ხალხის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, რადგან რევოლუციის ეშინოდათ.
თვლიდა იარუზელსკი, რომელიც პოლონეთში კომუნისტური რეჟიმიდან დასავლურ დემოკრატიაზე გადასვლის პირველ საფეხურებზე მოვლენების აქტიური მონაწილე იყო, მრგვალმაგიდას მიუჯდა სოლიდარობასა და კათოლიკურ ეკლესიასთან ერთად. Социализми арменатреба, утхраман 2010 წელს ჩაწერილ ამ ინტერვიუში გერმანელ ჟურნალისტებს. მე შევიტანე ჩემი დიდი წვლილი, რომ ეს სისტემა აღარ არსებობს და ამით ვამაყოფო. განუცხადა ჟურნალისტებს გენერალ იარუზელსკიმ, რომელიც ჩეხოსლოვაკიაში პრაღის გაზაფხულად წოდებული სოციალიზმის რეფორმირების მოვლენების დასრულებაში აქტიურად იყო ჩართული, როგორც თავისი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი. იარუზელსკი 25 მაისს გარდაიცვალა 90 წლისა.
Окропи Рухадзе гиамбовдат Войцех Ярузгельскиз Полонетис поло коммунист лидерзе, რომელიც 25 მაისს გარდაიცვალა. Радио თავისუფლების გაცემას განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას. ევროკავშირის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება, ნაციონალისტური იდეოლოგია ახასიათებს იმ პარტიებსა და პოლიტიკურ ძალებს, რომლებმაც ევროპის საპარლამენტო არჩევნებში ყველაზე მეტი მომხრე მოიპოვეს. ევროსკეპტიკოსების ტრიუმფის მიზეზებზე ესაუბრა ჩემი კოლეგა კლერ ბიგი კარნეგის ფონდის ევროპის განყოფილების უფროს მეცნიერ თანამშრომლის ჯუდი დემფსის. რას ფიქრობს დემფსი ამის თაობაზე? მის მოსაზრებს ოქროპი რუხაძე უფრო ცლად გაგაცნობთ.
ევროპარლამენტის არჩევნებში ევროკავშირის საერთ ქვეყანაში პოზიციები გაუმჯობესეს რადიკალურად განწყობილმა პარტიებმა, რაც ანალიტიკოსთა შეფასებით ბრიუსელის მიერ გატარებული საბიუჯეტო მომჭირნეობის პოლიტიკის უმუშევრობის ზრდისა და ემიგრაციის გამო მოსახლეობის უკმაყოფილების შედეგია. რატომ მიუბრუნდა ევროპელი ამომრჩეველი ულტრა მემარჯვენედ განწყობილ ევროსკეპტიკოს პარტიებს? რა არის ამის უფრო მიმალური მიზეზი გარდა იმისა, რომ ეს უმუშევრობა, იმიგრაცია წამყვანი პარტიების მიმართ იმედ გაცრუებას შეიძლებოდა ეს გამოეწვია? ეკითხება კლერ ბიგი დემფსის, რომელიც თვლის, რომ წამყვანმა პარტიებმა არც კი შეიწუხეს დიდად თავი ამ არჩევნებში აქტიური საარჩევნო კამპანია გაემართათ. დემფსის აზრით, მათ თითქოს ასპარეზი დაუთმეს ამ ეტაპზე მარგინალურ პარტიებს, რა ამოძრავებს ევროპელ ამომრჩევლებს, როცა ულტრამემარჯვენეს ან ულტრამემარცხენეს ირჩევს? მხოლოდ პროტესტის განცდა მართველი პოლიტიკური ძალებისადმი, თუ ის მართლა შეიძლება იზიარებდეს ამ რადიკალურ შეხედულებებს, მათ ფასეულობებს?
Well, the values are very strange.
ეს მეტად უცნაური ფასეულობებია. ეს ფასეულობათა ნაზავი უფროა. მაგრამ რაც მათ აერთიანებს, ფიქრობ, არის გლობალიზაციისა და მიგრაციის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკა და მიუღებლობა ევროპის კავშირისა, რომელსაც ისინი უზარმაზარ ფედერალისტურ მონსტრად მიიჩნევენ. არჩევნებში მათ სწორედ ეს კოზირი გაითამაშეს: ანტიევროპული, ანტიგლობალიზაციური. და ბევრმა ამომრჩეველმა ამას მხარი დაუჭირა.
And a lot of voters went for this.
ჯუდი დემსის სკეპტიციზმი არ ეტყობა და თვლის, რომ ევროპის კავშირის საძირკვლებს მის 4 მთავარ პრინციპს, შრომას, კაპიტალს, ხალხს და დემოკრატიას ეს არჩევნები ვერ შეძლის. მისი აზრით, შეიცვლება ტონი, რის მიხედვითაც ევროპას უყურებს და აღექვამს გარე სამყარო და იმის მიხედვით, თუ ამ პარტიების ყოფნა ევროპის პარლამენტში რა გავლენას იქონიებს ევროპის თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკაზე. დემსის თქმით, ევროკავშირის გაფართოება, რუსეთის მიმართ მიდგომა, უკრაინასთან ურთიერთობა, თურქეთთან ურთიერთობა, ახლო აღმოსავლეთი, ესაა საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი თემები. და ამ დროს ეს მარგინალური პარტიები ქვეყნის შიდა მოვლენებზე არიან ორიენტირებული. ეს კარგს არ უქადის ევროპას, თვლის ის. ექნება თუ არა პარტიებს საკმარისი ბერკეტები შეცვალონ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა? ეკითხება ჩვენი კორესპონდენტი ჯუდი დემფსის.
თუ რიცხვებს გადავხედავთ, არა, მაგრამ ისინი შეიძლება სერიოზულ პრობლემად იქცნენ. მათ უკან დგას ბევრი ამომრჩეველი საფრანგეთში, ბრიტანეთსა და სხვა ქვეყნებში. ასე რომ ხმაურის ამ ტეხი საკმარისად მოეპოვებათ. მეინსტრიმის პარტიების ამოცანა ახლა ის არის, რომ ჭიდროდ ითანამშრომლონ და ერთად დადგნენ იმის სადარაჯოზე, რისი დაცვაც მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ. მხოლოდ ფასეულობებს არ გულისხმობ. აქ საუბარია ევროპის კავშირის იდენტობაზე.
კარნეგის ცენტრის მკვლევარი კონკრეტულ პარტიებზე ლაპარაკობს და ევროპარლამენტის არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ჯგუფებს ახასიათებს.
ევროპის სახალხო პარტია, ეს სოციალისტური გაერთიანება თანამშრომლობის მსურველთაგან, როგორც ჩანს, დიდ კოალიციას შექმნის. უფრო რთული იქნება თანხმობის მიღწევა მარგინალურ პარტიებთან. მაგრამ ყველა მშვენივრად იცის, რომ როცა მარგინალური პარტიები ერთად შეიყრებიან ხოლმე ევროპის პარლამენტში, იქნება ეს თუ ევროპის ცალკეული ქვეყნების პარლამენტებში, ისინი არც ხეირიანი ქცევით გამოირჩევიან და არც ხეირიანი შედეგებით. მოკლედ, მომავალი გვიჩვენებს, შეძლებენ თუ არა ისინი ერთიანი ფრონტის შექმნას. დიდი ბრიტანეთის დამოუკიდებლობის პარტიამ ხომ უკვე განაცხადა კიდეც, რომ საფრანგეთის ეროვნულ ფრონტთან არ ითანამშრომლებს.
თუმცა ჩვენი თანამოსაუბრე, კარნეგის ფონდის ევროპის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ჯუდი დემფსი თვლის, რომ საფრანგეთში ნაციონალისტური ეროვნული ფრონტის გამარჯვება შოკის მომგვრელი იყო, როგორც ეს თვით საფრანგეთის პრემიერმაც განაცხადა.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეული ახალი ევროპა, მასში კარნეგის ფონდის ევროპის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი საუბრობდა იმაზე, თუ რა გახდა ევროპის კონტინენტზე არჩევნებში ევროსკეპტიკოსების გამარჯვების მიზეზები. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბები, მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.
The sun, I say, it's all right. Here comes the
მოხურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი. გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღეს.